Теврат канунның текрары 24-нче бап. Бір ақай өзіне апай алып евленсе, ама апайның айыплығы ачылғаны ичун, ақайның көзінде урмет тапмаса, ақай айырылышу кәғытыны язып, оның қолына бермек, весон оны өз евінден чықармақ мүмкін. О апай, ақайның евінден чықып кетіп, башқасына ақайға чықмақ мүмкін. Ләкін башқасы да оны көрежек көзі олмайып, айрылышу кәғытыны язып, ве қолына беріп, өз евінден чықарса, яда оның екінші, оны апай оларақ алған ақайы өлсе, оны еберген бірінші ақайы, апайы арамланған сон оңа евленіп олмаз. Бұ Раббының оғынде пісіліктір. Аллан олған Раббы саңа мирас оларақ бережек топрақны гунаға батырмы? Кім яхында евленген олса, дженкке кетмесін, бұр түрлі башқа иш оңа бұйырылмасын. О, азат қалып, бір ел девамында евленген апайыны қуандырсын. Дегірмен, яда дегірменнің юқары ташыны залоққа алмаға олмаз. Бұ адамның жанына залоққа алмасына тендір. Егер бір адам семеддешлерінден, Исраил оғылларындан олған бірыны қырсызлап, онен серт олып, оны сатса, ве бұ шей ачылса, қырсызны олдырмек керек. Бойле етіп, араңыздаки яманлықны йоқ етіңіз. Сахын, тері хасталықлары пейда олғанда, левилі руханилер саңа огреткенлерінің епсіні яп. Мен оларға емір еткенлерімні япыңыз. Сыз Мысырдан кеткен сон, Аллан олған Раббы, Мерьемге не япқанына ақылыңда тут. Башқа адамға бір шейіні борчқа берсең, залог алмақ үчін евіне кірмеге аққың йоқ. Азбарда тұр. Сенден борчқа алған адам исе залогны саңа азбарға алып чықсын. О, йоқсыл олса, юқламаға ятқаныңда залогыны озыңде қалдырма. Күн батмаздан евел залогыны мұтлаққа қайтар. Сон о, урбасынен япынып, юқлар ве саңа яқшылық тілер. Аллан олған Раббының көзі огінде бұ иш саңа инсафлық деп сайылажақ. Топрағыңда, яшаған ерлеріңде олған йоқсыл ве фуқаре ырғатны, о, семеддешлеріңден яда келмешеклерден оламы, жанына ағыртма. Қазанчыны оңа күн батмаздан евел бер, чүнки о, йоқсыл ве жаны қазанчына бағлыдыр. Йоқса о, саңа қаршы Раббыге қиямет қопарар да, сен гуна қазанырсын. Балларының хабааты ичун бабалар олмесінлер. Бабаларының хабааты ичун баллар олмесін. Ер бір адам оз гунасы ичун олмек керек. Яд халқлардан олғанны ве оқсызны адалетлі суд ет. Тул апайның урбасыны залоққа алма. Мысырда құл олғаныңны, Аллан олған Раббы сені андан сатын алғанына ұнытма. Оның үчін бұны япмаға емір етем. Тарлаңда мақсулыңны жиып, анда бір талай башақларыны ұнытсаң, оларыны алмақ үчін артыңа қайтма. Олар араңыздаки ят халқлардан олғанларға, оксызлерге, ветул апайларға қалсын. Сон Аллан олған Раббы саңа ер тұтқан ішіңде берекет бережек. Зейтунны теректен сілкіткеніңде, бір да пұтақларыны көзден кечірме. О, зейтун араңыздаки ят халқлардан олғанларға, оксызлерге, ве тул апайларға қалсын. Юзымлігіңде юзым салқымларыны жиғанда, қалғанларыны жиыма. О, араңыздаки ят халқлардан олғанларға, оксызлерге, ве тул апайларға қалсын. Мысыр топрағында құл олғаныңны ақылыңда тұт. Оның үчін саңа бұны япмаға емір етем.